សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតទៅនេះខ្ញុំជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបំរាមគោចរនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri បានត្រូវលុបចោលការពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីឆ្មាំការពីជាតិបានទៅដល់ទីក្រុងភៀកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចបន្តមានឡើងជាមួយក្រុមបាតុករនោះការបាញ់សម្លាប់ Michael Brown ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធដោយមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបានក្លាយជាអំពើហិង្សានៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងបាតុករបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតាមផ្លូវដោយមានការដាក់ពង្រាយឆ្មាំការពីជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអភិបាលរដ្ឋ Missouri Jay Nixon បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគោលការណ៍បំរាមគោចរនៅពេលយប់ដែលចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកនឹងត្រូវលុបចោលលោកអភិបាលរដ្ឋ Nixon និយាយបន្តទៀតថាដោយមានធនធានបន្ថែមប៉ូលីសយាមល្បាតផ្លូវ Highwayរដ្ឋ Missouri នឹងបន្តឆ្លើយតបដល់ត្រឹមត្រូវដល់ឧបទ្វហេតុគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នៅអំពើហិង្សាហើយនឹងការពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងនឹងមិនប្រើប្រាស់បំរាមគោចរនៅពេលយប់នោះទេពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកអ៊ុទៀមលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីលើក្បួនកងវ័រដែលព្យាយាមគេចចេញពីការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋសេនីយ៍អាយអាន់ទ្រីអ៊ីលេសិនកូអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនអាចផ្ដល់តួលេខពិតប្រាកដពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះរួមមានកូនក្មេងផងដែរលោកក៏បាននិយាយដែរថាពួកឧទាមបានទទួលប្រព័ន្ធ grade និងប្រដាប់បាញ់គ្រាប់មីននាំចូលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីវាយប្រហារជនស៊ីវិលការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅចន្លោះទីក្រុង Krasnoyarsk និងទីក្រុង Svitlivka អ្នកនាំពាក្យឧទាមបានបដិសេធថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងទីក្រុង Luhansk ជាទីកន្លែងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងបំផុតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរវាងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលលំអៀងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងកងទ័ពជនជាតិភាគតិចឃើតដណ្ដើមយកទំនប់ទឹកយុទ្ធសាស្ត្រពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធ Islamic State មកវិញហើយនៅក្នុងការថ្លែងព័ត៌មានទូទាត់នៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រសិនបើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទម្លាយទំនប់ទឹក Mosul នោះវានឹងធ្វើឲ្យលិចលង់ប្រកបដោយមហន្តរាយដល់តំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការជឿនលឿនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយរុញច្រានពួកភេរវជនឲ្យថយក្រោយវិញហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់កងទ័ពជនជាតិឃើតហើយនិងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំពុងប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅពេលបញ្ចប់ការឈប់បាញ់គ្នាថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទីមនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីព្យាយាមព្រមព្រៀងការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលដ៏យូរមួយការឈប់បាញ់គ្នាលើកទី3រវាងភាគីច្បាំងគ្នាទាំងពីរបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគ្មានការចង្អុលបង្ហាញថាពួកអ្នកចរចាបានខិតចូលកាន់តែជិតដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាង1ខែរវាងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងរដ្ឋជីវីសនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយាហ៊ូបានព្រមានថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលប្រុងប្រៀបខ្លួនជាសាច់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបដោយកម្លាំងប្រសិនបើពួកហាម៉ាស់បន្តបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់អ៊ីស្រាអែលទៀតដោយតែពួកគេបានធ្វើនៅពេលដែលការឈប់បាញ់គ្នាលើកទី1បានផុតកំណត់កាលពីជាង1អាទិត្យកន្លងមកនេះអ្នកសម្របសម្រួលអេស៊ីបានធ្វើការចរចាដោយប្រយោលដោយការពន់នាំសំណើឈប់បាញ់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅមករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធព្រមចរចាផ្ទាល់ជាមួយពួកហាម៉ាស់ពីព្រោះតែគណៈប្រតិភូប៉ាឡេស្ទីនមានពួកហាម៉ាស់ដែលអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មនោះ ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាកំពុងជំរុញឲ្យជនសង្ស័យដែលមានផ្ទុកមេរោគអេបូឡាវិលត្រឡប់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលដែលស្ថិតនៅដាច់ពីគេដែលត្រូវបានរងការវាយប្រហារនិងការលួចយកទំនិញពីក្រុមប្រដាប់អាវុធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ានិយាយថាមនុស្ស20នាក់ដែលបានសង្ស័យថាមានជំងឺដល់បន្លាយនោះបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅក្នុងសង្កាត់ West Point នៃរដ្ឋធានី Monrovia មកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកជំងឺដែលបាត់ខ្លួនទាំងនោះកុំចម្លងមេរោគដល់គ្រោះថ្នាក់នោះទៅមនុស្សផ្សេងទៀតពួកអ្នកលួចយកទំនិញបានយកពូកស្រោមដៃដែលពោពេញទៅដោយមេរោគពីមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះលោក Brown អ្នកនាំពាក្យនិយាយទៀតថាមនុស្សទាំងនោះត្រូវតែវិលត្រឡប់មកកាន់មន្ទីរពេទ្យវិញជាបន្តទឹកជំនន់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេបាលនិងតំបន់ខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្លាប់មនុស្សជិត200នាក់ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យបាក់ដីនិងទឹកជំនន់បានបំផ្លាញភូមិទាំងមូលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាប់គាំងនិងបំផ្លាញផ្លូវថ្នល់ទូទាំងតំបន់វាលទំនាបភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនិងផ្នែកនានានៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់មនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់ហើយនិងជាង120នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនឧត្តមភិក្ខុ4គ្រឿងដែលមានមហោបាហាគ្រឿងផ្ដុំក្នុងគ្រាអាសន្នថ្នាំពេទ្យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលទៅកាន់តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់និងការបាក់ដីនោះ The Voice of America The Away មេដាបៃតាថ្មីថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងថវិការបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទិន្នន័យមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់ឲ្យដឹងថាតម្លៃនៃការចិញ្ចឹម3បាច់កូនក្មេងឈ្មោះទៅកាន់ជិត $200,000ការសំទោស $250,000ការស្រាវជ្រាវដោយក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាឪពុកម្ដាយមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងចំណាយជាង$450,000នៅថ្ងៃទារកកើតក្នុងឆ្នាំ2013រហូតតរតែទារកនោះមានអាយុ18ឆ្នាំដែលជាអាយុសោច្បាប់លែងនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ឪពុកម្ដាយនេះទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការចំណាយដ៏ច្រើនបំផុតសម្រាប់ឪពុកម្ដាយថ្មីថ្មោងគឺផ្ទះសម្បែងការថែទាំកូនក្មេងការសិក្សាអប់រំនិងម្ហូបអាហារក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីទាំងអស់នោះដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានផ្ដល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដល់បុរសម្នាក់ដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងជំនួសកន្លែងលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកអនុប្រធានាធិបតី Biden បានធ្វើជាអធិបតីភាពនៅក្នុងការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Julian Castro ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទះសម្បែងនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងលោកជាអតីតអភិបាលក្រុង San Antonio ដែលប្រវត្តិខាងនយោបាយដ៏ល្អរបស់លោកបានទទួលការជំជែងដ៏ខ្លាំងនៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានជ្រើសរើសលោកឲ្យថ្លែងនៅសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
វិស័យព័ត៌មានវិទ្យាឬកុំព្យូទ័រដើរតួសំខាន់ណាស់មិនថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍទេយ៉ាងណាមិញគឺស្ថានអប់រំសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់ការអប់រំទាក់ទងនឹងវិស័យនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយសាលាឯកជនដែលមានកម្មវិធីសិក្សាយកលំនាំតាមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នាងឆៃកំហុងសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ថ្មីបាល់ចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាឬកុំព្យូទ័រមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅនិងការគ្រប់គ្រងចំនួនក្តីក៏ប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់ផ្ដោតការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងពេញលេញនិងទូលំទូលាយលើមុខវិជ្ជានេះសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួននៅឡើយទេការសិក្សាមុខវិជ្ជានេះហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមយឺតបំផុតនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈជាពិសេសនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំចំណេះដឹងទូទៅបន្ថែមពីនោះការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឬចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមនៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យលោករូសាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ក្រសួងមានផែនការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅតាមវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី11និងថ្នាក់ទី12ថ្នាក់ទាំងពីរនេះជាការសិក្សាចុងក្រោយរបស់សិស្សានុសិស្សមុននឹងបន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា
សិក្សាថ្មីយើង2013 14 14ដំណុកនេះពីឥឡូវទៅនឹងជាពិសេសពីអាណត្តិថ្មីថ្មីទៅនឹងគឺយើងបានតាក់ទងជាមួយដៃគូវត្តមួយចំនួនអង្គការមួយចំនួនដែលគេបំពាក់កុំព្យូទ័រតាមស្លាយនឹងយើងស្នើគេបន្ថែមឲ្យសាលាមួយមួយយ៉ាងហើយណាក៏ត្រូវមានកុំព្យូទ័រដែរអញ្ចឹងយ៉ាងហើយណាក៏ឲ្យសិស្សដែលគាត់នៅតាមទីជនបទអីចឹងមិនពេញអីទេតាមពីមកគាត់ស្គាល់កុំព្យូទ័រស្គាល់របៀបប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានដែរ
កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Mobitel បានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមអនឡាញដើម្បីឲ្យសិស្សអាចធ្វើលំហាត់និងទាញយកមេរៀនបានសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាគម្រោងនេះមានតម្លៃជាង $10,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្ននៅវិទ្យាល័យស៊ីសូវ័តយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាខាងផ្នែកកុំព្យូទ័របានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយចាប់តាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សានៅតាមសាលាឯកជនសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអនុលោមតាមនិយមអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធអប់រំសាលាអន្តរជាតិ Western យកតាមប្រព័ន្ធធំៗ3គឺសង្ហបុរីអាមេរិកនិងកាណាដាលោកហ៊ូផលគុណជាប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសផ្នែកភាសាខ្មែរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនេះបានចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្នាក់ទី4ដោយកម្មវិធីសិក្សា2ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅ1ម៉ោងក្នុង1សប្តាហ៍សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ធំ
ថ្នាក់តូចនឹង2ម៉ោងថ្នាក់ធំនោះទៅ1ម៉ោងហ្នឹងណាថ្នាក់តូចបានន័យថាថ្នាក់ទី4រហូតដល់ថ្នាក់ទី8ហើយនឹងថ្នាក់ទី10 11 1ម៉ោងណាមូលហេតុអីជាសាសឥឡូវលឿនណាបង
លោកខៀវភេតជានាយករងខាងគណៈកម្មាធិការអប់រំភាសាខ្មែរនៅសាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា
គោលការណ៍របស់សាលាត្រូវបញ្ចូលដើម្បីឲ្យសិស្សដែលរៀននៅទីនេះត្រូវចេះប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រយោជន៍វាមានច្រើនកាលណាយើងចេះប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដល់យើងអាចប្រើធ្វើការទៅលើវាហ្នឹងណាងាយស្រួលយើងធ្វើការឲ្យដូចយើង research ហើយយើងចង់ធ្វើអីគឺយើងធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានបើស្អីយើងចេះហ្នឹងណា
យ៉ាងណាមិញវិស័យព័ត៌មានវិទ្យារាប់បញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតផងដែរបច្ចុប្បន្នវិស័យឯកជនមានការលូតលាស់ក្នុងវិស័យនេះយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែវិស័យសាធារណៈផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅមានកម្រិតនៅឡើយដំណើរគ្នានេះការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យនេះភាគច្រើននៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងនឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាធ្វើឡើងក្នុងសាលាប្រមាណចំនួន105សាលានេះបើរាប់បញ្ចូលទាំងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនជាស្ដែងកញ្ញាសែតហថាជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ឆ្នាំទី1ផ្នែកបង្ការកិហៈទំព័រនៅសាលា Pasaran Nambari Cambodia ជានិស្សិតស្រីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មិនធ្លាប់បានដឹងថាអ្វីជាព័ត៌មានវិទ្យាឡើយ
តាមមុនខ្ញុំអត់ស្គាល់ ITGA ទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមករៀននៅទីនេះខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺបច្ចេកវិទ្យាមានការជឿនលឿនមានការដូររហូតថ្មីរហូតអញ្ចឹងផ្នែក IT មិនថាប្រុសមិនថាស្រីសំខាន់គឺយើងមានឆន្ទៈក្នុងការរៀន
ក្រោយពីបានមករស់នៅនិងសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅភ្នំពេញប្រមាណជិត1ឆ្នាំនេះហថាបានសង្កេតឃើញថាសម័យបច្ចុប្បន្នគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទេ
មនុស្សសម័យឥឡូវគឺថាភាគច្រើនទៅជីវិតរបស់គាត់រស់នៅដូចពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាពេលខ្លះសូម្បីតែការរៀនក៏គាត់រៀននៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែរមានន័យថាបើសិនជាយើងរៀនទទួលបានចំណេះដឹងពីដូចថាពីគ្រូបង្រៀនទូឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះយើងត្រូវការប្រើបច្ចេកវិទ្យា IT បើសិនជាបច្ចេកវិទ្យានោះអត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងការសិក្សារបស់គាត់នឹងគិតថាក៏អត់មានការរីកចម្រើនទៅមុខ
លោកដុកឧត្តមជាគ្រូបង្រៀន IT នៅសាលា Pasaran Nambari Cambodia បានបញ្ជាក់ថា
IT នៅក្នុងស្រុកខ្មែរឥឡូវគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនជាងយើងព្រៀបធៀបទៅលើការថា5ឆ្នាំខាងមុនអញ្ចឹងពីមុនវិញការវិស័យតទៅនឹង IT ដូចជាការប្រើប្រាស់ទៅលើទូរស័ព្ទក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទៅលើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រគឺវានៅខ្សោយតែដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាតិចណូឡូជីថ្មីថ្មីវាមានការអាប់ដេតទៅរហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺឥឡូវនេះគឺវាមានការអាប់ដេតលឿនមែនទែន
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកដុកឧត្តមយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងការសិក្សាលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រនេះឲ្យបានច្រើនបន្ថែមពីនេះទៀត លោករូសាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងអប់រំបានទទួលស្គាល់ថាធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារបានទេពិសេសគឺពេលអាស៊ានចូលមកក្នុងឆ្នាំ2015ព្រោះថាដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងបានលុះត្រាតែនិស្សិតខ្មែរខ្លាំងខាងភាសាមានជំនាញច្បាស់លាស់និងពូកែខាងទំនាក់ទំនងរីឯការពីទីក្រុងភ្នំពេញនាងខ្ញុំឆៃគឹមហួង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ទីផ្សារភាពយន្តខ្មែរនៅតែចង្អៀតហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅធូររលុងបណ្ដាលឲ្យផលិតករភាពយន្តខ្មែរស្ទាក់ស្ទើរចំណាយទុនដើម្បីផលិតភាពយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពនេះក៏ដោយក៏លោកប៉ុលវិបូដែលជាចាងវាងផលិតកម្មអង្គរភាពយន្តបានផលិតភាពយន្តខ្មែរមួយរឿងមានចំណងជើងថាស្បែកគង់ដោយចំណាយប្រាក់ជាងកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអឹមសិទ្ធិរតន៍នៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកប៉ុលវិបូតាមទូរស័ព្ទអំពីគោលបំណងទិសដៅទៅអនាគតនិងទីផ្សារនៃភាពយន្តស្បែកគង់មានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះ
ជំរាបសួរលោកប៉ុលវិបូបាទ
បាទជំរាបសួរបង
បាទលោកវិបូខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាហេតុអីបានជាលោកចាប់ដើមថតភាពយន្តរឿងស្បែកគង់នេះបាទ
បាទចាប់ថ្ងៃនេះគឺវិស័យភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងក៏កំពុងតែរីកចម្រើនទោះបីវាមិនស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងលំដាប់ថ្នាក់ដែលប្រទេសជិតខាងស្មើនឹងប្រទេសជិតខាងយើងឬក៏អាចឈានចូលទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនេះចង់ផលិតគុណភាពមួយដែលមានគុណភាពហើយក៏ជាការសាក់លបងរុះត្រាយផ្លូវពង្រីកដែនជីវកម្មរបស់វិស័យភាពយន្តកម្ពុជាដើម្បីឲ្យទី1យើងសម្លឹងរកប្រាក់ចំណេញទី2ក៏យើងចង់រួមចំណាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យភាពយន្តផងដែរ
បាទហើយតើបានជាលោកយករឿងស្បែកគង់មកថតហើយនឹងរឿងស្បែកគង់ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីពាក្យថាស្បែកគង់គឺមានន័យថាកាប់អត់មុតដុតអត់ចេះហើយសាច់រឿងគេចង់និយាយអំពីក្រោយរបបសម័យប៉ុលពតហ្នឹងគឺថាមាននៅសល់អ្នកតែគេតែមុនគុំស្បែកគង់នឹងកាប់អត់មុតដុតអត់ចេះហ្នឹងពេលដល់ពេលគ្រូហ្នឹងគាត់ចាស់ទៅគាត់បានប្រមូលសិស្ស8នាក់សិស្ស8នាក់ហ្នឹងគឺថាមកសុំរៀនមុនគុំបន្តពីគាត់ប៉ុន្តែដោយសារការវឹកវើន13ខ្លាចជាស្បែកគង់ហ្នឹងគឺវាពិបាកពេកត្រូវកប់ក្នុងដី49ថ្ងៃអត់ឲ្យញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកអីទេគេឲ្យផឹកតែទឹកឆ្នាំវល់គង់ទៀតហ្នឹងធម្មតាយើងកប់ក្នុងដីវាហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ហាលថ្ងៃហើយក្នុងព្រៃទៀតវាមានដង្កួវែកសត្វអសេរពីរសត្វអាយ៉ាងហ្នឹងទៅ6នាក់ងាប់នៅសល់តែ2ទៀតរស់ហើយ2ហ្នឹងហាត់បានសម្រេចហ្នឹងក៏ក្រោយពីគ្រូហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅ2នាក់ហ្នឹងក៏កាប់ចាក់គ្នាខ្លាចជាត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមដោយសារខ្លាញ់កូនស្រីរបស់លោកគ្រូហ្នឹង
បាទ
បាទហើយក៏ឈ្លោះគ្នាតាំងពីអតីតជាតិស្លាប់អស់ហ្នឹងទៅក៏កើតមកជាថ្មីឈ្លោះគ្នាម្សាទៀតនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងកំប្លែង 50% action 50% បើសិនជាយើងទស្សនាសាច់រឿងហ្នឹងគឺរៀងរាល់មនាទីម្ដងគឺថាអ្នកមើលត្រូវតែសើច
បាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទីផ្សារភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសប្ដាហ៍នេះ
ឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាយើងសង្កេតជាក់ស្ដែងគឺថាវាមានការរីកចម្រើនធំជាងមុនក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារស្រុកខ្មែរបើប្រៀបធៀបជាមួយទីផ្សារនៅប្រទេសជិតខាងដូចនៅថៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអីអីវិញគឺយើងនៅតូចមែនទែនគឺបើសិនជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលឈិតនៅលើទីផ្សារហ្នឹងគឺយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលសរុបពីរោងកុនហ្នឹងបានតែ150,000ឬក៏200,000ដុល្លារអីប៉ុណ្ណឹង
បាទ
ហើយប្រាក់ចំណូលហ្នឹងទៀតនឹងត្រូវបែងចែក 50% ទៅកន្លែងម្ចាស់រោងកុនហើយក៏យើងត្រូវបង់ពន្ធ 10% ទៅរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនយើងទៀតទៅចំនួនរោងកុនស្រុកខ្មែរយើងមានតែ5រោងកុនហ្នឹងនៅពេលដែលប្រទេសថៃមានដល់ទៅ500ជាងហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានច្រើនជាងហ្នឹងទៅទៀតដូច្នេះបើសិនផលិតកររបស់ខ្មែរយើងផលិតខ្សែភាពយន្តសម្ដៅលើតែទីផ្សារស្រុកខ្មែរពិតណាស់គឺយើងមិនអាចផលិតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណាយថវិកាច្រើនបានទេពីព្រោះវាអត់អាចទូទាត់ជាមួយនឹងចំណាយបាន
បាទ
ដូច្នេះហើយបានជាខ្សែភាពយន្តយើងកន្លងមកក្រោយឆ្នាំ1979ក្រោយរបបសម័យប៉ុលពតគឺអត់មានផលិតករណាមួយហ៊ានចំណាយកាក់លើស $100,000ដើម្បីអភិវឌ្ឍគុណភាពខ្សែភាពយន្តទេ
បាទ
ពីព្រោះថាយើងអត់មានទីផ្សារខាងក្រៅផងហ្នឹងហើយបើសិនយើងពឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកគឺធានា 100% គឺមិនអាចរួចខ្លួនទេឥឡូវខ្ញុំផលិតខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានគុណភាពហើយខ្ញុំនឹងពង្រីកកន្លែងទីផ្សាររបស់ខ្ញុំដូចសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានទទួលជោគជ័យ
បាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាបច្ចេកទេសថតរឿងស្បែកគង់តើប្រើបច្ចេកទេសកម្រិតណា
ខ្ញុំជំរាបថាអាហ្នឹងគឺខ្សែភាពយន្តស្បែកគង់ហ្នឹងគឺជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរលើកទី1ឯងដែលយើងថតដល់តែ 4K កន្លះតែស្រុកថៃគេថតត្រឹមតែ 4K ទេមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបា
ទ
ហើយយើងគឺយើងបានថតនៅក្នុងទំហំធំហើយទី2គឺថាខ្សែភាពយន្តទី1ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Digital Adobe Digital Surround Sound ហើយយើង Legalize យើងទិញសិទ្ធិត្រឹមត្រូវបាទហើយនឹង color grading ហើយអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាម standard ទាំងអស
់
ដូច្នេះរូបភាពដែលផលិតចេញមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចាក់នៅក្នុង big screen គឺវាអត់មានបែកវាអត់មាន blur វាអត់មានអីគឺច្បាស់ដូចខ្សែភាពយន្ត Hollywood ចឹង
បាទលោកអាចជម្រាបបានទេថាភាពយន្តហ្នឹងនឹងចែកផ្សាយនៅប្រទេសចំនួនប្រមាណតាមគម្រោងហើយឥឡូវហ្នឹងបានតាក់ទងទៅប្រទេសណាខ្លះបាទ
បាទឥឡូវហ្នឹងដែលយើងបាន confirm ជាក់ស្ដែងគឺនៅប្រទេសថៃថ្ងៃទី23ខែតុលាហ្នឹងហើយខ្ញុំមាន agent របស់ខ្ញុំដែលកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងគឺគេព្យាយាមចាក់នៅប្រទេសដូចនៅម៉ាឡេនៅសិង្ហបុរីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅហ្វីលីពីននៅភូមាគេកំពុងព្យាយាមឲ្យបានចាក់នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃទី23ខែតុលាហើយ the light នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនដែលគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យពីព្រោះថាយើងបានតំណែងតំណងត្រូវគ្នាលើភាគរយអីហើយគោលដៅរបស់យើងនឹងយើងចង់ឲ្យបានច្រើនជាង10ប្រទេស
បាទបន្ទាប់ពីភាពយន្តនេះទៅតើលោកមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងថតនឹងខ្សែភាពយន្តនេះទៅ
បាទយើងគម្រោងរួចហើយតែត្បិតតែខ្សែភាពយន្តនេះកំពុងតែចរាចរនៅលើឆាកយើងគ្រោងថាខ្សែភាពយន្តទី2របស់យើងគឺរឿងព្រានព្រៃលើកើហ្នឹងគឺយើងនឹងចេញថតនៅក្នុងខែមករាឬខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ហើយរឿងទី2របស់យើងនេះគឺយើងគ្រោងចំណាយថវិកាអស់$750,000ពីព្រោះយើងចង់បានមិនមែនតែទីផ្សារអាស៊ីទេគឺយើងចង់បានទីផ្សារទាំងអាស៊ីទាំងអឺរ៉ុបហ្មងខ្សែភាពយន្តទី2នឹងប្រកួតជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តល្អល្អរបស់ពួកប្រទេសទី3
តើឥឡូវនេះខាងសិទ្ធិបញ្ញាណាច្បាប់សិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងការអនុវត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកអត់ខ្លាចថាមានការលួចចម្លងអីទេបាទ
ចំពោះច្បាប់កន្លែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាយើងដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងមានដែរតែគាត់ថាអនុច្បាប់ហ្នឹងវាអត់មាន enforce វាអត់មានចំណាត់វិធានការអីច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើមិនឲ្យផលិតករមានភាពកក់ក្ដៅនៅឡើយទេហើយដំណោះស្រាយក៏ស្មុគស្មាញដែរហើយអាករណីនេះខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺថាឥឡូវនេះផលិតករកំពុងតែព្យាយាមការពារខ្លួនឯងហើយយើងក៏បានផលិតគេហៅ DCP សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដំណើរ Digital Cinema Package ហ្នឹងគេផលិតមកដើម្បីមានសោមួយដើម្បីយើងចាក់សោហ្នឹងគឺថាខ្សែភាពយន្តរបស់យើងយកទៅក្នុងរោងកុនណាគឺត្រូវចម្លង Projector Certificate ហ្នឹងដើម្បីគេធ្វើ Code Access មួយថា KDM អាទាល់តែឲ្យអា Code ហ្នឹងទៅបានខ្សែភាពយន្តហ្នឹងអាចចាក់បាននៅក្នុងរោងកុនហ្នឹងហើយចាក់បានតែមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយទៀតប
ាទ
ហើយអាហ្នឹងគឺថាចំពោះរោងកុនគឺការដូចលួចចម្លងពី master នឹងវិញគឺมันអាចធ្វើទៅបានទេពីព្រោះវិធានបច្ចេកអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចលេចធ្លាយបានគឺទស្សនិកជននឹងតែម្ដងជួនកាលពេលខ្លះគាត់ទទួលថវិកាពីឈ្មោះ black market ហ្នឹងណាឲ្យមកថតអាហ្នឹងហើយបានគេយកអាហ្នឹងទៅធ្វើជា DVD ឬក៏គេធ្វើជា VCD តែបីចែកចាយហើយតែគេធ្វើហើយអាហ្នឹងចេញមកវាហោះនៅក្នុង YouTube គឺ free access មកអាហ្នឹងគឺចប់ it's over
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ុលវិបោដែលជាចាំងវាងផលិតកម្មអង្គរ Picture បាទសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណណាស់សូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក
ប
ោះទៅនេះលោកជឹងពុជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រហារជីវិតមនុស្ស4នាក់មកពីគ្រួសារតែមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះការប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធថ្នាំញៀន Hashish ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងខេត្តណាត់ស្រានខាងត្បូងនៃជិតប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រូវរកឃើញកំហុសដោយតុលាការចំនួន3រួមមានសាឡាវតោផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានបង្ហាញពីចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់32នាក់នៅក្នុងការពិហារជីវិតនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រីប៉ូលីជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីបានរំពាត់ទៅដោយអាកំបាំងការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងថាតើនរណាធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសឬទីកន្លែងកងជីវពលនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនោះទេពួកអ្នកសោកនៅក្នុងទីក្រុងទីប៉ូលីបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានឮយន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងហោះពីលើបន្ទាប់មកបានឮសំឡេងផ្ទុះពួកមន្ត្រីនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ដោយមានប្រមាណ30នាក់ទៀតបានរងរបួសពួកកងជីវពលប្រកួតប្រជែងគ្នាមកពីទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមីស្រាតានិងតំបន់ភ្នំបានប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីទូត្រារដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីហើយនឹងចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងកងទ័ពជនជាតិភាគតិចឃឺតបានដណ្ដើមការទូត្រាទំនប់ទឹកមូស៊ុលដ៏សំខាន់មួយមកពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធ Islamic State ក៏ប៉ុន្តែពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកំពុងចានចោលការអះអាងនោះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាទង់ជាតិអ៊ីរ៉ាក់បានត្រូវដាក់នៅលើទំនប់ទឹកនោះក៏ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាទំនប់ទឹកនោះមិនបានការពារទាំងស្រុងទេឧត្តមសេនីយ៍ Qasim Al-Mousawi និយាយថាកងទ័ពកំពុងស្វែងរកគ្រឿងផ្ទុះដែលបានបន្សល់ទុកដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រភពជនជាតិទីបេប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាតុករជនជាតិទីបេ2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខចិនបានបាញ់នៅក្នុងតំបន់ភៀកនៃរដ្ឋប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រភពនោះបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាទីបេនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាបានសម្លាប់អ្នកទោសម្នាក់បានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.